Garden of Words เป็นเรื่องที่หนึ่งในใจของแก้มเลย
ที่เดียวที่มันจะแบบเริ่มต้นมิตรภาพเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มต้นความรักเริ่มต้นการเรียนรู้เริ่มต้นความฝันเริ่มต้นการจากลาทุกอย่างเลยอ่ะมันมาจากแบบนั้นแล้วแบบเฮ้ยตอนจบฉากสุดท้ายมันจะเป็นเพลงขึ้นมาใช่ไหมเป็นเพลงของเขาภาษาญี่ปุ่นแต่ของพี่แม่งแบบเป็นอีกเพลงนึงแบบขึ้นมาแล้วคิดถึงแบบเพลงแบบพบเพื่อเพียงผ่านของวงซิลอ่ะแก้มเคยฟังมั้ยเนี่ย
You're listening to The Standard Podcast เสียงจาก Pop Culture ที่เราอยากให้คุณได้ยิน
โลกคือการ์ตูน
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกคือการ์ตูนรายการที่เชื่อว่าการ์ตูนยิ่งใหญ่เหมือนเป็นโลกทั้งใบของใครหลายคนนะครับตอนนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากที่เราออฟซีซั่นไปประมาณเดือนกว่าๆหลังจากสิ้นปีที่แล้วนะแล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเรากำลังจะเตรียมตัวกลับมากันอีกครั้งแต่ว่าด้วยภาระหลายๆอย่างในช่วงต้นปีที่มันมีหลายๆอย่างต้องทำเนาะก็เลยเดี๋ยวเราจะวางแผนกันว่ามันจะมี EP ตอนเนี้ยจะเป็น EP พิเศษที่เราจะเหมือนกลับมาลงก่อนในช่วงวันวาเลนไทน์ก็คือวันนี้นะที่เราลงกันไปแล้วเราก็มานั่งคิดกันว่าเฮ้ยถ้าเราจะลงในวันนี้มันมีเรื่องอะไรบ้างก็เลยไปหยิบหนึ่งเรื่องที่มีหลายคนพูดถึงในรายการเราเยอะว่าเราอยากให้พูดถึงกันแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีเรื่องไหนที่จะเหมาะกับวันนี้เท่าเรื่องนี้อีกแล้ว The Garden of Words ครับของคุณมาโคโตะเชนไคเช่นเคยครับผมโอเคแล้วก็ห่างหายไปนานเราก็จะเริ่มต้นเหมือนเดิมครับให้แก้มเล่าเรื่องย่อแบบย่อสุดๆๆๆๆทุกคนดูกันนะฮะว่าเราหายไปประมาณ1เดือนกว่าๆสกิลนี้ชาเลนจ์นี้ของแก้มเป็นยังไงบ้างเชิญครับ
มาค่ะเราจะมาเล่าเรื่อง Garden of Words ในเวลา1นาทีกันเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทาคาโอเด็กนักเรียนมัธยมอายุ15ปีที่มีความฝันในการเป็นช่างทำรองเท้าแล้วเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนจะอายุมากกว่าเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้เลยแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรขี้โกงปะ
เหมือนเขียนข่าวประชาสัมพันธ์น่ะและเรื่องราวครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเรื่องอย่างเงี้ยเหรอ
เราแบบหนังสือเรื่องย่อละคร
เอ้ยแต่เรื่องย่อเรื่องนี้มันมีเท่านี้จริงๆนะมันก็เป็นประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ค่อยๆคุยกันเรื่องแต่มันจะมีเรื่องนึงที่มันได้จากนี้ก็คืออันแรกที่พี่รู้สึกเนื่องจากเรื่องย่อมันสั้นแล้วความยาวในเรื่องอ่ะมันก็สั้นด้วยพี่เรียนรู้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องแต่ว่าเป็นอันหนึ่งที่เรียนรู้จากเรียกว่าอาจารย์เลยตอนนี้อาจารย์มาโกโตชินชัยคือเรื่องเวลาเนี่ยแหละในฐานะของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของคนทำโดยเฉพาะคนที่เคยเขียนมาก่อนนะเราจะชอบแบบมีข้อจำกัดหลายๆอย่างในการเขียนโดยเฉพาะเรื่องความสั้นและความยาวของมันเรื่องนี้ความยาวมันประมาณ45นาทีอาจารย์มาโกโตชินชัยได้ให้บทเรียนกับพี่ว่ามันสามารถสร้างสรรค์งานที่ดีที่สุดออกมาได้เสมอภายในระยะเวลาหนึ่งอะตอนแรกพี่จะชอบคิดว่าถ้าสมมติเราเจอเงื่อนไขอะไรบางอย่างเยอะๆเราก็จะคิดว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราก็ทำเท่าที่เราจะทำได้ในเงื่อนไขของมันในความสามารถของเราเราตั้งใจเต็มที่แบบทุกครั้งเลยอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ชินไคบอกว่าไม่ต่อให้มีเงื่อนไขอะไรก็ตามเราสามารถสร้างสรรค์งานที่มันดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เป็นไปได้ไม่ใช่เราทำได้นะออกมาได้เสมอเรื่องนี้มันบอกเรื่องนั้นหรืออีกข้อนึงเราก็จะชอบติดกับบางทีถ้าไม่ได้ติดกับเรื่องความสั้นเราติดกับเรื่องความยาวเราจะชอบคิดว่าเวลาเขียนงานอะเราอยากอธิบายเรื่องราวอะไรบางอย่างให้มันแบบเยอะมากที่สุดเลยอย่างเงี้ยเราก็จะแบบชอบทำแบบนั้นอะแล้วอาจารย์มาโกโตะชินไคก็บอกเราอีกแง่นึงว่าไม่จำเป็นเสมอไปไม่ต้องคิดว่าเรื่องมันจะยาวหรือมันจะสั้นอะเราว่าอาจารย์มาโกโตะชินไคไม่ได้คิดเลยว่าเฮ้ยหนังเรื่อง45นาทีมันสั้นไปหรือเปล่าวะมันต้องเป็น1ชั่วโมงกว่าๆมั้ยคนดูจะคุ้มหรือไม่คุ้มเอ้ยมันต้องเป็นแบบไหนว่ามันสั้นไปไหมแต่เรื่องนี้45นาทีแล้วถ้ามันทำได้ดีอ่ะมันคือ45นาทีที่แบบเหมาะสมที่สุดแล้วอ่ะนี่เป็นเรื่องที่แบบไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าแบบจะได้แต่ว่าเฮ้ยทำไมเป็น45นาทีที่แบบดีจังเลยอ่ะดีแบบยอดเยี่ยมสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคเลย
เล่าเรื่องได้ครบ
ครบแล้วแบบมันไม่ต้องยาวเลยแล้วถามว่าเราคุ้มมั้ยเราก็คุ้มแบบจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแบบ45นาทีพอแล้วสวยงามงดงามดีที่สุดได้แบบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องแรกที่เรารู้จากเรื่องย่อสั้นๆของเขาส่วนเรื่องรายละเอียดข้างในเป็นยังไงก็เดี๋ยวคุยกันในรายการอีกทีนึงนะฮะเมื่อกี้ความรู้สึกแรกๆของพี่ความรู้สึกแรกๆของแก้มฮะพอดูเรื่องนี้จบรู้สึกยังไงบ้าง
เรื่องเนี้ยเป็น ม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าแก้มพูดไปหรือยังว่าเรื่องไหนของคุณชินไคเป็นเรื่องที่1ในใจแต่ว่าสําหรับ EP นี้แก้มก็จะพูดว่า Garden of Words เป็นเรื่องที่1ในใจของแก้มเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีใครจําได้ก็ไม่เป็นไรค่ะคนเรามีที่1ในใจได้หลายเรื่อง
โคตรขี้โกงเลย
ก็ด้วยงานภาพที่แบบเหมือนเดโมร้านขายทีวี
อ
่ะแบบทุกอย่างมีความแบบเขียวแล้วก็ชอบความเอะอะที่เขามีริมไลท์พอมีริมไลท์ปุ๊บทุกอย่างดูแบบเหมือนฝันดรามาติกด
ู
แบบยิ่งใหญ่อ่ะทั้งที่มันเป็นแค่หนัง45นาทีเท่านั้นเองแล้วก็เพลงก็จะเป็นเพลงแบบบรรเลงธรรมดามีความเหงาแต่ก็เหงาแบบสบายใจ
แล้วฉากมันก็มีฉากอยู่แค่แบบฉากหลักๆอ่ะก็คือในศาลาที่อยู่ในสวนมีสีเขียวๆศาลาแบบเอาตรงรูปทรงของศาลาไม่ได้ดูสวยงามด้วยคือศาลาหนึ่งที่มันแบบมีอยู่จริงแล้วเขาก็แบบเรฟเฟอเรนซ์มาเท่านั้นใช่ไหมแต่ว่าทุกอย่างอ่ะองค์ประกอบของมันอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่มันอยู่ในนั้นอ่ะมันสวยอ่ะภาพมันทำให้สถานที่มันสวยเรื่องราวมันทำให้สถานที่แบบมันมีความหมายแบบมากๆเลยอ่ะ
แล้วศาลานั้นก็เลยกลายเป็นแลนด์มาร์คเลยนะ
ใช่ใช่
ใครที่ไปสวนชินจูกุจะต้องแบบว่าอ่ะฉันจะมาที่นี่ศาลานี้ที่เคยดูในเรื่อง
พี่เป็นคนไม่ค่อยชอบไม่ได้อินกับเรื่องการตามรอยอะไรเลยยกเว้นตามรอยรูปปั้นวันพีท ที่คิดว่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยเฮ้ยเราอยากไปอยู่ในศาลาตรงนั้นว่ะเพราะว่าเขาทำได้ดีจริงๆอ่ะถ้าเป็นเรื่องอื่นๆน่ะของชินไคเขาก็จะมีโลเคชั่นหลายๆโลเคชั่นให้เราแบบเห็นว่าแบบแต่ละโลเคชั่นมันมีความหมายกับตัวละครแบบนี้หลายๆที่ผสมผสานกันแต่เรื่องนี้มันคือแบบหลักๆเลยมันคือที่เดียวเลยที่เดียวที่มันจะแบบเริ่มต้นมิตรภาพเริ่มต้นความสัมพันธ์เริ่มต้นความรักเริ่มต้นการเรียนรู้เริ่มต้นความฝันเริ่มต้นการจากลาทุกอย่างเลยอ่ะมันมาจากแบบอันนั้นแล้วแบบเฮ้ยถ้าเป็นไปได้เราอยากไปตามรอยที่นี่แล้วก็พอพูดถึงเรื่องทั้งหมดแล้วเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามันมีเป็นจุดเริ่มต้นแม้กระทั่งจุดเริ่มต้นของการจากลาอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้เราลองแลกเปลี่ยนกันนะฮะคุยกับแก้มด้วยแก้มรู้สึกว่าตอนจบของ Garden of Words เนี่ย happy ending มั้ย
เพราะว่าในทุกๆความสัมพันธ์อ่ะการที่เรายอมรับว่าเรารู้สึกอย่างไรแล้วเราได้บอกความรู้สึกนั้นออกไปอ่ะก็คือ happy แล้วนะดีกว่าเก็บงำไว้แล้วไม่ได้พูดอันนั้นน่ะคือไม่ happy
อันนั้นคือในฐานะของตัวละคร
ใช่
แล้วในความรู้สึกของตัวเองอ่ะดูแล้วแฮปปี้หรือว่าดูแล้วเศร้ามากกว่ากัน
จริงๆก็รู้สึกว่าเขาแฮปปี้นะเหม
ือ
นเขาแยกย้ายกันไปเติบโตอันนี้ก็คือคำว่าแยกย้ายกันไปเติบโตอย่างแท้จริงซึ่งหลายคนก็จะถามว่าแล้วทำไมเราจะเติบโตไปพร้อมกันไม่ได
้อืม
ไม่รู้เหมือนกันค่ะ ถามพี่กวางกันนะทำไมเราถึงเติบโตไปพร้อมกันไม่ได้อะคะ
เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันในพาร์ทหลังแต่ว่าสำหรับพี่พี่รู้สึกเหมือนกันเลยพี่อยู่ดีพี่ก็คิดถึงคำนี้ตอนดูจบว่าแบบเฮ้ยสำหรับเรามันเป็นการจบที่แบบแฮปปี้เอนดิ้งมากเลยอะแล้วเราก็คิดถึงหลายๆงานของคุณชินไคที่เราคุยกันอยู่เสมออ่ะคุณชินไคเขาเก่งในการทำให้ตัวละครอ่ะไม่สมหวังในความรักแต่ทำให้ทั้งตัวละครและคนดูมีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อยู่เสมอถ้าไม่นับ Your Name ที่เราดูหนึ่งเรื่องที่แบบอันนั้นน่าจะสมหวังที่สุดแต่มันก็เป็นความสมหวังที่แบบเต็มไปด้วยแบบคอนฟลิกต์อะไรแบบต่างๆมากมายแต่ถ้าไปดูเรื่องอื่นที่เราคุยกันอย่างเงี้ย5 cm Wetling with you อย่างเงี้ยมันตัวละครมันไม่ได้สมหวังอ่ะแต่ว่าทุกๆครั้งในความไม่สมหวังมันมีความหวังอยู่นะทุกๆคนแบบมันยังจะไปได้อ่ะแล้วพอดูเรื่องนี้เสร็จปุ๊บสารภาพแบบสารภาพเลยคือเพิ่งดูก่อนเข้ารายการแล้วก็ร้องไห้เลยอันเรื่องนี้ร้องไห้เยอะที่สุดนะคือเรื่องตอนที่ดู5 cm ที่บอกว่าซึมอ่ะมันคือซึมแล้วก็แบบน้ำตามันจะซึมๆอ่ะแต่เนี้ยแบบน้ำตาไหลแบบหยดลงมาเลยอ่ะแล้วแบบเราก็รู้สึกแล้วพอตอนจบมันจะมีเรื่องตลกอันนึงคือตอนจบฉากสุดท้ายมันจะเป็นเพลงขึ้นมาใช่มั้ยเป็นเพลงของเขาภาษาญี่ปุ่นแต่ของพี่แม่งแบบเป็นอีกเพลงนึงแบบขึ้นมาเราคิดถึงแบบเพลงแบบพบเพื่อเพียงผ่านของวงซิลอ่ะแก้ม เคยฟังมั้ยเนี่ย
ไม่เคยค
่
ะ
แก้มอายุเท่าไหร่เนี่ยเราเอ้ยเราไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นมั้งวงซิล
ก็รู้จักวงซิลนะแต่ว่าไม
่เคยเลยไม่อยาก
จะไม่เคยฟังเพลงนี้
นี่คืออะไรเนี่ยความสัมพันธ์ในการเล่นออฟเวิร์ดเหรออายุห่างกันเหรอเออแต่นี่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้มเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวลองเปิดให้ฟังแต่สำหรับพี่คิดว่าคำเนี้ยพบเพื่อเพียงผ่านและเพลงนั้นด้วยมันคือคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องนี้เลยอ่ะมันคือแล้วมันไม่ใช่แค่ความรักด้วยอ่ะสำหรับพี่มันเรื่องเนี้ยมันกำลังบอกถึงชีวิตและความสัมพันธ์ทุกรูปแบบเราต่างคนต่างพบเพื่อเพียงผ่าน ด้วยกันแบบทั้งนั้นน่ะพี่กับแก้มเราพบเพื่อเพียงผ่านกันพี่กับภูมิเราพบเพื่อเพียงผ่านกันพี่กับแฟนพี่พี่กับครอบครัวสักวันหนึ่งเราจะต้องผ่านกันไปไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เรื่องเนี้ยมันกำลังจะบอกคือแต่ในช่วงเวลาที่มันพบกันอยู่เราจะทำยังไงต่อกันและกันทำยังไงให้มันแบบดีที่สุดถ้าเป็นเรื่องนี้สำหรับพี่ที่รู้สึกก็คือมันคือการรักแล้วก็การเติมเต็มแบบซึ่งกันและกันถ้าเป็นแบบในเรื่องอื่นๆมันก็แบบเป็นวิธีการคิดแบบนี้พี่จะทำยังไงกับครอบครัวพี่จะทำยังไงกับแฟนของพี่จะทำยังไงกับเนี่ยระหว่างอัดรายการกับแก้มระหว่างอัดรายการกับภูมิระหว่างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากมายเพียงที่ว่าก่อนที่วันนึงเราจะผ่านกันไปเราจะได้แบบกลับมามองเวลาแบบช่วงเนี้ยแล้วแบบมันรู้สึกดีเหมือนที่ทาคาโอกับยูกิโนะเขาก็จะกลับมามองในช่วงเวลาเนี่ยที่อยู่ในศาลาด้วยกันด้วยความรู้สึกที่สวยงามเพราะว่าพี่ว่าในวันนั้นแบบที่แก้มบอกมันไม่มีอะไรแบบค้างคากันอีกแล้วหรือแม้กระทั่งทาคากิกับอาคาริใน5เซนติเมตรอย่างเงี้ยเขาก็จะกลับมามองในช่วงเวลานั้นได้แบบได้อย่างมีความสุขแล้วเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันว่าใน5เซนติเมตรอาจารย์ชินไคก็ใช้ช่วงเวลาแบบในการแบบคลี่คลายมันแบบอย่างสวยงามโอเคแหละมันมีความเจ็บปวดทาคากิผ่านเรื่องราวมากมาแต่สุดท้ายมันคลี่คลายเพื่อให้ในวันที่เราผ่านจากกันไปแล้วจริงๆเราจะยังใช้ชีวิตและกลับมามองเรื่องพวกนี้ได้อย่างสวยงามอยู่เหมือนเดิมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยืนยันเรื่องนี้ได้แบบดีมากเลยแบบโหน้ำตาไหลเลยฉากสุดท้ายมันอิมแพคมากจริง
ก็สำหรับหนังเรื่องนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นหนังรักแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายซ่อนอยู่ที่มันชื่อ Garden of Words ไม่ใช่ of words เฉยๆนะมันคือ words จริงๆเรื่องนี้คือแบบเราต้องแบบมีการตีความคำต่างๆแล้วก็ด้วยความที่ยูกิโนะเป็นอาจารย์สอนวิชาวรรณกรรมด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ชั้นเดียวอย่างที่คิดเรื่องเนี้ยคุณชินไคเขาบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาจะทำหนังเกี่ยวกับความรักอ่ะทุกคนงงแล้วอ้าวแล้วเรื่องที่ผ่านๆมาไม่ใช่ความรักหรออ่ะตรงนี้มีคำตอบคือความรักในความหมายที่จะทำเนี่ยเป็นความรักในความหมายแบบโบราณของญี่ปุ่นก่อนที่จะมาเป็นคำว่าโคอิที่แปลว่าความรักในปัจจุบันคำว่าโคอิเคยมีรูปแบบของการเขียนที่ไม่ใช่แบบปัจจุบันอยู่มันจะเป็นตัวภาษาจีน2ตัวติดกันตัวแรกคือคำว่าเหงาส่วนตัวที่2คือคำว่าเศร้าทำไมความรักถึงกลายเป็นคำว่าเหงากับคำว่าเศร้ามาต่อกันมันมีความหมายว่าการรอคอยใครสักคนอย่างโดดเดี่ยวอันนี้คือความหมายของความรักในญี่ปุ่นโบราณความหวยหาความรอใครสักคนแต่ว่าความรักในความหมายของปัจจุบันอย่างคำว่าเรนไอเนี่ยเป็นความรักที่ได้รับความหมายมาจากอิทธิพลตะวันตกก็คือความรักแบบหนุ่มสาวความรักแบบชู้สาวไม่ได้มีการหวยหาหรือรอคอยอะไรเพราะฉะนั้นในหนังก็เลยเต็มไปด้วยเอลิเมนต์ของความเหงาคุณชินไคบอกว่าตอนที่ทำหนังเรื่องนี้คือเขาตั้งใจจะให้กำลังใจทุกคนที่กำลังรอคอยหรือหวยหาอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็เขาก็บอกด้วยว่าความเหงาอ่ะมันเป็นเรื่องปกติเราไม่ต้องรู้สึกแปลกแยกว่าทำไมเราถึงเหงาอยู่คนเดียวมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องแก้ไขเลยคือเราสามารถเหงาแบบโพซิทีฟได้เราไม่จำเป็นต้องโอ๊ยเหงาจังเลยฉันต้องหาใครสักคนมาเติมเต็มเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่แบบนั้นเขาเหมือนสอนให้เราอยู่กับความเหงาอย่างแฮปปี
้อืมอืมอืมอืมอยู่กับความเหงาอย่างแฮปปี้เห็นด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกอีกอย่างนึงที่เห็นจากเรื่องว่ามันเหงาแบบแฮปปี้ได้นั่นแหละแต่ถ้าในวันนึงมันมีใครสักคนนึงมาเติมเต็มแบบความเหงาของเราได้มันก็จะสวยงามแบบที่เราพูดเมื่อกี้เลยแบบเหมือนกันนะคือเราชอบเรื่องเนี้ยที่มันแบบมันเป็นกลางมันไม่ได้ตัดสินอะไรเลยว่าเหงาแล้วจะต้องเป็นอย่างไรโอเคเหงามันสามารถนะมันใช้คำว่ามันสามารถแฮปปี้ได้แต่ในขณะเดียวกันเหงามันก็เศร้าได้เหงามันก็แฮปปี้ได้ถูกต้องเหงามันก็มีใครสักคนมาเติมเต็มก็ได้เหมือนกันและสิ่งที่ดีก็คือไอ้2คนเนี้ยมันไม่ได้โหยหานะไม่ใช่แหละมันโหยหาความหวังแต่มันไม่ได้แบบต้องการเดินทางออกไปเพื่อที่จะตามหาความรักมันไม่ได้แบบเดินทางออกไปที่ศาลานั้นเพราะคิดว่ามันจะต้องได้ความรักหรือว่ามันจะไม่เหงาแต่ทุกอย่างแบบเอลิเมนต์ทั้งหมดมันคือมันแค่บังเอิญไปอยู่ตรงนั้นด้วยปัจจัยบางอย่างเท่านั้นเองเลย
เหมือนสองคนเนี้ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาหวยหาอะไรบางอย่างอยู่ในใจ
ลึกๆเป็นไปได้ลึกๆเป็นไปได้ลึกๆเป็นไปได้ลึกๆเป็นไปได้แต่ว่านั่นแหละสุดท้ายพอมันมาอยู่ในตรงนั้นพี่ชอบอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเหมือนช่วงแบบต้นๆมั้งที่แบบเหตุผลที่ทำให้ทาคาโอไปอยู่ที่ศาลาอันเนี้ยมันจะมีอย่างหนึ่งคือเขาจะพูดว่าเขาไปเพราะว่า เขาเหม็นกลิ่นอับบนรถไฟและเขาก็แบบตัวเปียกเพราะอะไรตัวเปียกเพราะร่มของคนอื่นน่ะน้ำของคนอื่นมันมาโดนตัวเราอ่ะเขาก็เลยไม่ชอบฝนเขาไม่ชอบฝนเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นปัจจัยภายนอกแต่ว่าพอเขามาอยู่ที่ศาลาเชื่อมันทำให้เขาแบบชอบฝนขึ้นมาได้แล้วอ่ะแล้วมันก็เลยแบบนำไปสู่แบบความรู้สึกอีกหลายๆอย่างแบบอยากให้ฝนตกจังเลยอยากเมื่อไหร่ฝนจะตกอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่เรื่อยๆเป็นความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกที่น่าสนใจแบบเดิมเราจะไม่แคร์ว่าแบบที่ดีหรือว่าที่ไม่ดีเราสึกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าภายในใจเขาได้เปลี่ยนไปแล้วซึ่งพอเป็นในแง่เราจะตีความเรื่องของฝนนะว่ามันเป็นอะไรได้แบบอีกมากมายเลย
แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องฝนเนี่ยคุณชินคายเขาก็บอกไว้อีกว่าเขาเปรียบเทียบฝนกับความรักในเรื่องนี้นะเพราะว่าฝนและความรักอ่ะมีคาแรคเตอร์ที่เหมือนกันคือ 1. ควบคุมไม่ได้ 2. ไม่มีใครหยุดมันได้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว
เปรียบเทียบฝนกับความรักว่าเป็นเช่นนั้นเห็นด้วยมากๆแต่ในขณะเดียวกันมีอีกสิ่งที่เราไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจสื่อสารโดยตรงหรือเปล่าแต่มันบังเอิญเป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้คือฝนไม่ใช่แค่ความรักฝนเป็นความรักแน่นอนแต่สำหรับเราเป็นได้มากกว่านั้นคือมันเป็นเงื่อนไขและสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คนสองคนมาพบกันเหมือนเดิมพี่จะอินกับคำว่าพบเพื่อเพียงจากใช่ไหมมันในชีวิตของเรามันมีปัจจัยมากมายที่ทำให้เราพบเพื่อเพียงจากฝนในเรื่องนี้มันคือซิมโบลิกของสิ่งนั้นนะถ้าเปรียบเทียบในชีวิตจริงฝนมันเท่ากับหน้าที่การงานมันเทียบเท่ากับเดอะสแตนดาร์ดที่ทำให้พี่อยากแก้มาเจอกันแล้วก็ได้มาอยู่ในรายการนี้ด้วยกันใช่ไหมฝนมันคือสภาวะของความเป็นครอบครัวฝนมันคือที่ทำให้พี่และที่บ้านพี่มาเป็นครอบครัวกันซึ่งแน่นอนแต่ละครอบครัวก็จะมีแบบนิยามหรือว่ามีความหมายมีปัญหามีสิ่งที่ดีมีสิ่งที่ไม่ดีแตกต่างกันไปแต่ฝนมันคือสิ่งนั้นมันคือสิ่งที่นำพาเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนมาพบกันเพื่อที่จะจากกันฝนมันคือวงเล่าที่พี่กับไอ้สะอาดไปเจอกันแล้วเราก็อยู่แบบแล้วเราก็พบกันในวงเล่าแล้วเราก็เนี่ยมาอยู่ในรายการด้วยการเป็นโฮสต์อีกคนหนึ่งในรายการของเราเพื่อที่จะในวันหนึ่งเช่นเดิมอ่ะเราจะจากกันไปฝนคือสิ่งเหล่านั้นสภาวะแวดล้อมคือเงื่อนไขคือข้อจำกัดอะไรก็ตามที่ทำให้คน2คนหรือ3คนหรือ4คนหรือกี่คนก็ตามได้มาพบกันเพื่อที่จะจากกันไปในสักวันหนึ่ง
เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่หนังรักที่โรแมนติกหวือหวามันเป็นหนังรักที่เล่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างบริสุทธิ์ใจมากกว่าคือเป็นการเติมเต็มกันและกันในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขาดไปหรือเปล่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองรอคอยสิ่งนี้อยู่แต่ว่าความรักโรแมนติกอ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์แบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ซึ่งเราก็จะต้องไปคิดและจินตนาการกันต่อไปว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยได้ลงเอยแบบโรแมนติกกันหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าสรุปพี่ว่าโรแมนติกจริงๆถ้าในความรู้สึกเราแลกเปลี่ยนกันได้นะประเด็นนี้น่าสนใจโรแมนติกไหมความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้เรายืนยันเหมือนเดิมนะโอเคก่อนที่จะคุยกันเรื่องว่าโรแมนติกหรือไม่โรแมนติกอินฟอร์มข้อมูลและความรู้สึกของพวกเราอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตัวละครทั้งทาคาโอและยูกิโนะกันดูดีกว่าฮะแก้มรู้สึกยังไงกับทั้งสองตัวละครบ้าง
ก็เริ่มที่ทาคาโอนะคะทาคาโอเนี่ยเป็นเด็กอายุ15ที่มีเป้าหมายซึ่งนับว่าหาได้ยากมากในสังคมว่าเด็กอายุ15จะมีเป้าหมายอะไรที่ชัดเจนแล้วก็มุ่งหน้าลงมือทำแบบนั้นแต่ว่าเขาอะเป็นคนที่ไม่เคยมีใครมองเห็นเป้าหมายในชีวิตและไม่เคยมีใครมองเห็นความพยายามของเขาเลยทั้งครอบครัวที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายทั้งพี่ชายที่เคยพูดว่าเป้าหมายของเด็กวัยรุ่นน่ะ3วันก็เปลี่ยนไปแล้วซึ่งจริงๆตรงนี้เราก็มีทั้งความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของพี่ชายนะแต่ว่าสำหรับทาคาโอเนี่ยพี่ไม่เห็นจริงๆหรอเมื่อที่บ้านก็ไม่ใส่ใจมาโรงเรียนเพื่อนในวัย15ก็คงไม่ได้มีเป้าหมายอะไรกันมากนอกจากการเล่นสนุกแล้วก็มีความรักไปวันๆแล้วทาคาโอที่มีเป้าหมายและหมักตัวอยู่กับการทำงานพิเศษการทำรองเท้าก็ยิ่งไม่มีเพื่อนเข้าไปอีกแล้วก็เขาก็ยังรู้อีกว่าการทำรองเท้าของเขามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆหนังที่เอามาทำรองเท้าก็ราคาแพงอุปกรณ์ก็แพงการไปเรียนเฉพาะทางก็แพงแต่เมื่อเขาเจอกับคนที่สนใจในเป้าหมายของเขาในแพชชั่นของเขาเขาก็รู้สึกว่าคนนี้แหละเป็นคนที่เขาจะบอกได้ทุกเรื่องและในที่สุดทาคาโอก็บอกยูกิโนะเป็นคนแรกเรื่องความฝันในการทำรองเท้าของเขาแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันเริ่มเป็นไปได้ขึ้นมาทั้งที่ก่อนหน้าเนี้ยเขาสิ้นหวังกับเรื่องนี้มากเลย
ซึ่งอันเนี้ยไอประเด็นที่บอกว่ามันมีใครสักคนหนึ่งที่แบบยอมรับเป้าหมายและความฝันของเขาอะมันสำคัญแบบสำคัญมากๆเลยนะแล้วมันจะเห็นภาพชัดแบบเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันบ่อยๆในรายการก็คือบูพีเลียดอย่างเงี้ยถ้าเราไปดูในบูพีเลียดเราจะเห็นว่ามันมีคนที่มุ่งมั่นในความฝันนะอย่างพระเอกหรืออย่างเพื่อนพระเอกคนพระเอกเนี่ยก็คืออยากเป็นนักวาดภาพใช่ไหมอยากวาดรูปอยากเป็นศิลปินแล้วก็แบบมุ่งมั่นมากๆแล้วมันจะมีฉากหนึ่งอ่ะที่เพื่อนอีกคนนึงอ่ะที่อยู่ในแก๊งแล้วอยู่ดีวันนึงเพื่อนก็แบบมาบอกว่าแบบเฮ้ยมันอยากเป็นแบบคนทำขนมอ่ะแล้วแบบหน้าแบบโหดมากแล้วแบบมันไม่กล้าบอกใครเพราะว่ามันรู้ว่าเป้าหมายเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกหรือว่าถ้าพูดไปแล้วคนมันก็จะแบบหัวล้ออ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีคนยอมรับในสิ่งนั้นน่ะพี่ชอบมากตอนที่แบบพอเพื่อนมาเล่าให้ฟังอ่ะแล้วยาโทระมันก็แบบบอกว่าเฮ้ยขอบคุณมากนะที่แบบมาเล่าเรื่องนี้ให้กันฟังคือมันแบบเนี่ยการเอาความฝันมาแลกเปลี่ยนกันมายอมรับกันน่ะมันจะทำให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคนมันเปลี่ยนไปความสุขของคนความตั้งใจความมุ่งมั่นของคนมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็เช่นเดียวกันยาโทระมีอาจารย์น่ะที่คอยแบบซัพพอร์ตในสิ่งนี้อยู่พอตัดภาพกลับมาที่ทาคาโอทาคาโอมันไม่มีใครเลยอ่ะมันไม่สามารถบอกเรื่องนี้กับใครได้ไม่มีเพื่อนแหละแน่นอนแล้วหนึ่งบอกกับอาจารย์ไม่ได้อีกเพราะว่าพอบอกอาจารย์ไปและยิ่งพอรู้ว่าความฝันอันนี้มันคือการทำรองเท้าที่แม่งแบบถ้าเปรียบเทียบกันมันอาจจะแบบเป็นไปได้ยากกว่าการวาดภาพอีกมั้งหรือการทำขนมในบูพีเลียดแบบอีกมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ lost แบบทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลยมันก็เลยแบบแต่มันยังมีความมุ่งมั่นอยู่นะแต่ความมุ่งมั่นมันจะเป็นความมุ่งมั่นที่แบบโดดเดี่ยวอะและถ้ากลับไปที่คำว่าโหยหาหรือว่าความเศร้าหรือว่าความเหงาที่คุณชินไคบอกแบบที่แก้มบอกมันคิดว่ามันจะถึงแม้มันจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่รู้แต่ลึกๆอะมันอยากมีคนที่เข้าใจมันโหยหาสิ่งเนี้ยใครสักคนนึงที่เข้าใจความฝันกูหน่อยแล้วก็แบบยอมรับฟังมันหน่อยมันก็เลยทำให้พอยูกิโนะเข้ามาโดยที่แบบเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะมันเลยมีความหมายมากๆและไอการที่มีใครสักคนนึงอ่ะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตหรือว่ายอมรับอะไรบางอย่างเราในชีวิตอ่ะให้เราไม่รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวอ่ะมันคือจุดเริ่มต้นสำคัญแบบในความสัมพันธ์ที่แบบเราจะเปิดใจให้ใครอีกคนนึงแบบมากๆเลยก็เลยค่อนข้างเข้าใจในตอนหลังว่าทำไมทาคาโอถึงแบบอินกับความรักครั้งเนี้ยมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ความรักมันคือความฝันและทั้งชีวิตของมันด้วย
การทำรองเท้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ความฝันธรรมดาทั่วไปของเด็กคนนึงด้วยแต่ว่าช่างทำรองเท้าเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือคนที่มีความยากลำบากในการเดินนอกจากการทำรองเท้าสวยๆช่างทำรองเท้าเนี่ยก็เป็นตัวเลือกแรกที่คนที่มีความลำบากในการเดินเขาจะไปขอความช่วยเหลือให้ตัดรองเท้าให้หน่อยซึ่งตรงเนี้ยลึกๆแล้วมันเหมือนแสดงให้เราเห็นว่าทาคาโอเป็นคนที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนเขาทั้งเป็นคนที่มีเป้าหมายอยากช่วยเหลือผู้คนแต่ไม่เคยมีใครเห็นสิ่งนั้นเลยนอกจากยูกิโนะ
แล้วยูกิโนะล่ะครับสำหรับแก้มยูกิโนะเป็นยังไงฮะ
ยูกิโนะเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจเพราะว่าเขามีความคอนทราสต์ในตัวเองอยู่ยูกิโนะเป็นตัวละครที่ดีไซน์ออกมาให้ภายนอกดูดีเป็นสาวในอุดมคติของสังคมญี่ปุ่นแต่งตัวเรียบร้อยทุกอย่างดูเรียบหรูราคาแพงแล้วก็ถ้าสังเกตกล้องมักจะตัดไปที่รองเท้าของยูกิโนะอยู่เสมอแล้วรองเท้าของยูกิโนะเนี่ยจะเงาวิ้งสวยและดูราคาแพงแต่ว่าลึกๆข้างในแล้วอ่ะยูกิโนะไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่เขาแสดงออกมาเลยยูกิโนะเป็นคนนึงที่แตกสลายเหลือเกินชีวิตพังไปทำงานไม่ได้โดนเด็กนักเรียนบูลลี่รับรถอะไรก็ไม่ได้แถมยังอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนเขาจะมีทรายของความป่วยทางโรคประสาทด้วยจากที่เราเห็นว่าเขาตอกไข่แล้วแรงเกินไปไข่แตกหรือว่าตอนที่เขาทำแป้งตลับแป้งตกแตกตอนที่เขาวิ่งในตอนสุดท้ายคือชีวิตเขาพังขนาดนั้นคือมันไม่ใช่การที่เดินต่อไปไม่ได้ในความหมายของแบบชีวิตฉันลำบากจังเลยฉันเดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วแต่เขากำลังจะเดินไม่ได้จริงๆด้วยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็สามารถถกเถียงกันได้นะคะว่าคิดว่ายูกิโนะเป็นโรคบางอย่างด้วยหรือเปล่า
แต่พี่คิดว่าใช่นะถ้าในความรู้สึกของพี่ก็รู้สึกเหมือนกันตอนดูอ่ะจะคิดถึงโรคประเภทหนึ่งเสมอคือโรคประเภทกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่มันเกิดจากระบบประสาทเนี่ยแหละซึ่งแบบวิธีการรักษามันแบบโอ้โหแทบจะแบบเป็นไปไม่ได้เลยหรือมันทำได้แบบประคองกันแล้วอาการแบบนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะพี่เคยพี่เห็นจากตัวละครหลายๆตัวละครมากๆทั้งในหนังในโลกในการ์ตูนอ่ะ ถ้าอย่างแบบสเปรดบาร์เตอร์อย่างเงี้ยมันจะมีแบบอันนึงที่แบบอาการมันจะน่ากลัวมากคือการที่อยู่ดีอะไรที่เราเคยทำได้มันค่อยๆทำไม่ได้ไปทีละอย่างอะไรที่เราเคยเดินได้อะไรที่เราเคยหยิบจับอะไรได้อย่างถนัดอะไรที่เราเคยได้รับรสได้รู้กลิ่นแล้วมันแบบค่อยๆหายไปเรื่อยๆอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบที่น่าเศร้ามากเลยพี่ก็เลยแบบฉากที่เขาเฉลยอ่ะว่าทำไมยูกิโนะถึงนั่งกินเบียร์กับช็อกโกแลตอ่ะมันเลยแบบเสริมความเศร้าความแตกสลายและความสำคัญในการมีชีวิตของยูกิโนะแบบมากๆเลยอ่ะเพราะว่าเบียร์กับช็อกโกแลตมันเป็นแค่สองสิ่งที่เขาแบบสามารถแบบรับรู้ของมันได้เขาไม่ได้อยากกินสิ่งนี้หรอกพี่เชื่อแบบนั้นแต่มันบังเอิญแค่ว่าไอ้สองสิ่งเนี่ยมันเป็นสองสิ่งสุดท้ายอาจจะเป็นสองสิ่งสุดท้ายบนโลกใบนี้มั้งที่มันทำให้เขาอะรู้สึกว่าเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเพราะว่ารสชาติมันเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสอะในวันหนึ่งถ้าเราสูญเสียประสาทสัมผัสไปอะความมีชีวิตของเรามันก็จะถูกลดลงไปด้วยเขาก็เลยต้องทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอีกวันหนึ่งที่เขาแบบได้รับรู้ว่าเฮ้ยมันมีของบางอย่างที่มันมีรสชาติว่ะก็คือข้าวกล่องของทาคาโอะมันก็เลยแบบนี่ไงมันคือการเติมเต็มกันอีกแล้วอ่ะและอันเนี้ยก็แอบคิดเอาเองว่าแบบเหมือนไอ้ข้าวกล่องของทาคาโอะที่ผ่านมามันเหมือนแบบมันทำไปเพื่อมันทำไปอ่ะพี่มันก็ไม่ได้แบบว่าอยากกินอะไรแบบขนาดนั้นแม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่กินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามันมีใครแบบรู้รสชาติอาหารของมันเท่าไหร่แต่นี้พี่ไม่แน่ใจนะตีความมาจากฉากที่เท่าที่เห็นใน45นาทีอ่ะจริงๆมันอาจจะมีก็ได้แต่ว่าถ้าเท่าที่เห็นตอนเนี้ยมันไม่มีใครแบบรู้จักในรสชาติของมันอ่ะแล้วก็บังเอิญก็เป็นยูกิโนะที่แบบรับรู้รสชาติและยูกิโนะรับรู้รสชาติเพราะอะไรเพราะความบกพร่องบางอย่างของตัวเองอ่ะมันก็เลยเติมเต็มการมีอยู่ความหมายของการมีอยู่ซึ่งกันและกันแบบเข้าไปอีกอ่ะแบบอันนี้ก็ยอดเยี่ยมเติมเต็มครับเติมเต็มเติมเต็ม
แล้วก็ยูกิโนะเนี่ยพอเราดูไปได้สักพักเราจะรู้ว่ายูกิโนะอายุ27แล้วยูกิโนะเคยพูดไว้ว่าฉันในตอนที่อายุ27ไม่ได้ฉลาดไปกว่าฉันในตอนอายุ15สักเท่าไหร
่
ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะทำให้เราเห็นอีกว่ายูกิโนะในวัย27ปีชีวิตไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างกำลังจะลาออกและจังหวะที่จะลาออกเนี่ยยังต้องขอร้องให้แฟนเก่ามาช่วยในการยื่นใบลาออกอีกทำอะไรก็ไม่ได้เลยแล้วยังโกหกไปวันๆตอนที่โทรคุยกับแฟนเก่าเขาก็เล่าเรื่องของทาคาโอะให้ฟังแต่ว่าเล่าในรูปแบบของคุณป้าที่เอาข้าวกล่องมาให้แล้วที่สำคัญคือยูกิโนะไม่เคยพูดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกออกไปเลยสักนิดทาคาโอะไม่รู้เลยว่ายูกิโนะชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เป็นใครมีปัญหาอะไรอยู่ซึ่งถึงอายุ27แล้วอะแต่ชีวิตพังมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอันเนี้ยก็เป็นพอยต์อีกพอยต์หนึ่งที่คุณชินคายอยากจะบอกในหนังเรื่องนี้เราไม่จำเป็นต้องเติบโตขนาดนั้นก็ได้แค่เรามีใจจะเดินก้าวต่ออีกครั้งในทุกๆครั้งที่เราล้มลงแค่นั้นก็พอแล้ว
พี่ชอบคำพูดนี้มากเลยนะที่บอกว่าไม่ได้ชอบในแง่ที่ว่าคำพูดมันดีแต่เราสึกว่าคำพูดมันจริงแบบนั้นเสมอก็คือคำที่แก้มพูดเมื่อกี้ฉันไม่ได้ฉลาดกว่าตอนอายุ15เลยใช่เพราะว่าตัวเราเองอะเราไม่ได้ใช้คำว่าเราฉลาดกว่าตอนอายุ15แต่เราจะรู้สึกเสมอว่าเราเพียงแค่เติบโตขึ้นมาจากอายุ15ปีมาเป็นถ้าเป็นของพี่ตอนนี้ก็อายุ32ปีอย่างเงี้ยเราแค่เติบโตมา17ปีและถามว่าชีวิตเราดีขึ้นทั้งหมดไหมไม่เราแค่เติบโตการเติบโตมีหลายรูปแบบพี่ก็เพียงแค่ผ่านความล้มเหลวในวัย15ปีอ่ะเพื่อที่จะมาพบกับแบบปัญหาและความล้มเหลวในวัย32ปีอีกอยู่ดีอ่ะคือแล้วเรื่องนี้ของเราอ่ะถึงแม้มันจะเทียบไม่ได้กับแบบกับของคุณยูกิโนะเลยอ่ะคุณยูกิโนะแบบเขากำลังป่วยเขามีปัญหาแบบกับที่ทำงานกับโรงเรียนแบบอย่างหนักอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาได้จริงๆนะเพราะเราเชื่อว่าตอนที่เขาอายุ15ที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ฉลาดขึ้นน่ะแสดงว่าเขามองเห็นตัวเองในวัย15ปีอ่ะว่าโง่ว่าเป็นเด็กที่ห่วยแตกคนหนึ่งซึ่งเรารู้สึกแบบนั้นเลยตอนเราอายุ15หรือว่าในช่วงเวลานั้นน่ะเราก็เป็นเด็กที่ห่วยแตกคนหนึ่งนะเว้ยเรายอมรับอ่ะเรายอมรับว่าเราห่วยแตกและทุกวันนี้เราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังเป็นผู้ใหญ่ที่มันห่วยแตกอยู่ดีเพียงแต่เราก็เป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นมาแล้วนะคำพูดนั้นน่ะมีความหมายนะไม่แน่ใจว่าทำงานกับตัวละครอื่นๆหรือว่าทำงานกับคนอื่นๆอย่างไรแต่สำหรับพี่มันทำงานแบบในแง่นั้นเลยเฮ้ย เราอยากขอบคุณเขาที่แบบเออเขายืนยันในเรื่องนี้ให้เราและถ้าเราพูดกับเขาได้เลยว่าเออเรารู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเลยเราไม่ได้ฉลาดขึ้นมากว่าตอนอายุ15แต่เราเติบโตขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันนะยูกิโนก็เติบโตแล้วพี่เขาว่าการเติบโตของเขาอะมันแสดงให้เห็นผ่านแบบวิธีการแสดงออกและวิธีการคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับทาคาโอด้วยเออมันนั่นแหละมันคือการเติบโตทาคาโอที่เติบโตมา15ปีกับยูกิโนที่โตมา27ปีวิธีการมองความรักและเงื่อนไขของความรักก็จะแตกต่างกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทั้งสองอ่ะเติมเต็มกันในส่วนที่ขาดกันแบบไม่ได้ตั้งใจทาคาโอเจอคนที่รับฟังและยินดีกับแพชชั่นยูกิโนเจอคนที่ยอมรับในความพังของตัวเองต่างคนต่างรอคอยเช้าที่จะฝนตกการมาพบกันในเช้าวันที่ฝนตกก็กลายเป็นความรักในความหมายของการรอคอยใครสักคนอย่างโดดเดี่ยวด้วยความโหยหาเพราะว่าพวกเขาอ่ะอยู่ด้วยตัวคนเดียวมาตลอดแล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังโหยหาสิ่งนี้อยู่ซึ่งยูกิโนดูจะเข้าใจความรักในความหมายนี้ดีด้วยอายุหรือว่าด้วยประสบการณ์จากการสอนวรรณกรรมที่ทำให้รู้จักคำนี้หรือใดๆก็แล้วแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของการรอคอยตรงนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความรักเท่านั้นเองมันยังไม่เกิดขึ้นเป็นความรักแต่เหมือนทาคาโอที่ยังเด็กจะดูเข้าใจไปในทางความรักแบบโรแมนติกเพราะว่าเขาไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้มาก่อน
อันนี้มีประเด็นหนึ่งตอนที่พี่ดูอยู่แล้วพี่ก็แบบคิดขึ้นมาแบบที่เคยคุยหลายครั้งว่าเราชอบเอาตัวเองไปแทนตัวละครไม่แน่ใจว่าแก้มรู้สึกยังไงเดี๋ยวลองแลกเปลี่ยนแต่พี่รู้สึกว่าถ้าพี่เป็นทาคาโอสิ่งที่พี่จะทำคือพี่จะไปที่ศาลาแห่งนั้นน่ะในวันที่ฝนไม่ตกด้วย
เฮ้ยเหมือนกัน
ใช่ไหมเออ
วันไหนก็ไปค่ะไปรอ
ใช่แต่นี่คือความรู้สึกของเราอันนี้เราจำลองตัวเองถ้าแบบเราในอายุ15เราจะทำแบบนั้นนั่นคือเราแต่เราก็ไม่ได้บอกว่าทาคาโอผิดว่าทำไมมึงไม่ไปเพราะว่าทาคาโอมันตั้งเงื่อนไขให้ตัวเองว่าโอเคจะไปเฉพาะวันนั้นวันที่เหลือจะเอาไปทุ่มเทอยู่ในโรงเรียนไปวาดรูปทำไปฝึกทำรองเท้าไปวาดภาพทำรองเท้าอะไรต่างๆก็ตามนั่นคืออายุ15ปีทาคาโอคิดแบบนั้นและกลับกันถ้าเราอายุ27ปีเราเป็นยูกิโนะสิ่งที่พี่คิดคือกูจะไม่ไปที่ศาลานั้นอีกแล้วจะไม่ไปแล้วอะคือพอรู้ว่าความสัมพันธ์มันเริ่มมากขึ้นเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วแต่นี่ก็คือความคิดของเราในฐานะยูกิโนะอะไม่ใช่ความคิดของยูกิโนะในฐานะที่เป็นแบบยูกิโนะเราคิดแบบนี้เพราะว่าเงื่อนไขในชีวิตของเราไม่เหมือนกันอะพอเรามองตัวเองในวัย27ปีและเอาตัวเองไปอยู่ในศาลาแต่เอาเป็นอาจารย์ด้วยนะเป็นอาจารย์ด้วยแต่เราอาจจะไม่ใช่อาจารย์ที่เคยเจอเรื่องแบบนั้นมาไม่ได้แบบโดนนักเรียนแกล้งไม่ได้โดนบูลลี่ไม่ได้ถูกใส่ร้ายป้ายสีทั้งนั้นที่แบบตัวเองไม่ได้ทำความผิดเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ยูกิโนะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นยูกิโนะก็เลยเลือกที่จะไปที่นั่นต่อไปเพราะว่ามันเป็นที่เดียวที่เขาแบบไปได้อะเขาไอการมีปัญหาของเขาอะการมีปัญหามันทำให้ความรู้สึกมันมีน้ำหนักมากขึ้นทำให้เขาคิดแบบนั้นแต่เราถ้าเราไม่ได้มีปัญหาแบบนั้นนะเราก็จะคิดถึงว่าไอ้เหี้ยอายุ15กูภาคผู้เยาว์นะอย่างแรก ไม่ได้นะแล้วอย่างที่2ด้วยเขาเนี่ยเป็นอาจารย์เราก็จะคิดแบบคือพอเราไม่ได้เจ็บปวดเท่าเขาเราก็จะมีเหตุผลมีแนวคิดอีกอย่างนึงที่มันไม่เหมือนเขาเราคิดว่าการตัดปัญหาตรงนั้นไปมันง่ายกว่าเราก็จะเลือกแบบนั้นนะแต่นั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นมันคือรูปแบบความรักและความสัมพันธ์มันแบบโหมันแบบมันหลากหลายมากเลยอ่ะแล้วพี่ก็เชื่อว่าทาคาโอ10คนก็จะมีการตัดสินใจแบบ10แบบอ่ะยูกิโนะ10คนจะมีการตัดสินใจ10แบบและไอ้10แบบนั้นน่ะมันก็จะไปสร้างรูปแบบความสัมพันธ์อีก10อีก100อีก1000รูปแบบอ่ะที่เราตัดสินแทนไม่ได้เลยว่าแบบไหนแบบมันผิดหรือถูกอ่ะแต่มันแค่สุดท้ายมันคือรูปแบบนึงในการแบบมาพบกันแล้วก็ในวันนึงมันจะจากกันน่ะพี่เชื่อว่ามันจะมีหลายรูปแบบที่ได้พบกันนะแล้วก็ได้รักกันต่อมันจะมีแบบรูปแบบนึงที่พบกันทะเลาะกันมีรูปนึงที่พบกันเจ็บปวดกันแบบเหลือเกินน่ะมันจะแบบเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่สุดท้ายไอ้ทั้ง10ทั้ง100ทั้ง1000รูปแบบอ่ะมันก็จากกันอยู่ดีอันนี้ก็เลยแบบเออพอนึกขึ้นมาแล้วแม่งแบบสนุกว่ะถ้าแก้มมันยูกิโนะแก้มจะทำยังไง
สำหรับแก้ม แก้มก็คงทำตัวเหมือนทาคาโอที่อายุ15นั่นแหละ
ก็ไปอยู่
ดีจะตกหรือไม่ตกก็จะไปนั่งอยู่ตรงนั้นแหละไหนๆก็ว่างอยู่แล้วไม่ไปโรงเรียนแบบไม่กล้าไปโรงเรียนอยู่แล้วไปนั่งอยู่ตรงนั้นละกันรอจนกว่าเขาจะมาแต่ถ้าเขาไม่มาก็จะเสียใจนิดนึงแต่ถ้าเขามาก็จะดีใจนะ
เออใช่ไหมรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเราคิดแบบนี้เราก็จะได้แบบเราก็จะได้เรื่อง The Garden of Words แบบอีกเวอร์ชันนึงที่แบบอีกวันนึงมันมาเจอกันแล้วอะ
อ่ะแล้วก็เรื่องก็จบเลย15นาทีเรื่องจบ
แล้วมันจะเออมันอาจจะจบเลยก็ได้หรือว่าแบบมันอาจจะแบบแล้วมันจะไปยังไงต่อวะพอเจอกันตอนกลางวันมันจะไปเที่ยวด้วยกันต่อไหมมันจะแบบสานความสัมพันธ์ต่อไปแบบยังไงถ้ามันเจอความรักแบบนี้โดยที่แบบเป็นแบบนี้เลยถ้าผมมันจะยังทำรองเท้าอยู่ไหมวะอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นแบบรูปแบบต่างๆที่แบบเฮ้ยเป็นอีกเรื่องนึงที่แทนตัวเองแล้วเรารู้สึกสนุกดีที่ได้แทนตัวเองเข้าไป
อย่างที่พี่กวงบอกว่าความรักความสัมพันธ์มันมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นฉากโรแมนติกของเรื่องนี้ก็เลยเป็นความโรแมนติกที่แทบจะไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวกันสักนิดเลยอย่างฉากวัดรองเท้าเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากเขาแค่คุยกันว่ารองเท้าคู่นี้ยังไม่มีเจ้าของแต่ว่าก็อยากลองทำให้ยูกิโนะเป็นคนแรกก็เลยขอวัดเท้าซึ่งการวัดเท้าเนี่ยก็เกิดในศาลาเดิมนี่แหละก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าแบบนั่งสเก็ตเท้าเอาสายวัดมาวัดหน้าเท้าหลังเท้าลองจับเท้าเอาแอดจัสต์มาดูว่ามุมของเท้าเป็นเท่าไหร่แต่ว่ามันโรแมนติกมากด้วยแบบภาพแสงสีเพลงและทุกๆการแตะต้องเท้าอ่ะมันเต็มไปด้วยความรู้สึกอ่ะ
ใช่พี่ว่าฉากนี้มันโรแมนติกมากๆนอกจากด้วยองค์ประกอบทั้งหมดที่แก้มพูดถูกต้องแล้วมันคือความสำคัญน่ะมันคือเหตุผลของการจับเนื้อต้องตัวกันน่ะเพราะอย่างที่บอกว่าทาคากิมันขาดสิ่งนี้มันไม่ได้ขาดแค่ความรักนะมันขาดใครสักคนหนึ่งที่อนุญาตให้มันเป็นช่างทำรองเท้าได้อ่ะเพราะฉะนั้นยิ่งทั้งสองคนเนี้ยไม่แตะเนื้อต้องตัวกันเท่าไหร่อ่ะแล้วพอเขามาแตะเนื้อต้องตัวกันในฉากที่แบบมันสำคัญแบบมากๆอ่ะอย่างการแบบวัดรองเท้าที่อย่างที่บอกมันคือความฝันน่ะมันยิ่งทำให้ฉากนั้นน่ะแม่งแบบโคตรโรแมนติกเลยอ่ะมันแบบความอีโรติกมันเป็นศูนย์นะฉากมันนะแต่แบบดูแล้วแบบอิ่มเอมแบบเหลือเกินเพราะว่าเนี่ยมันคือการแบบเติมเต็มความฝันแบบซึ่งกันและกันอ่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมติอ่ะกลับไปที่เรื่องเดิมเมื่อกี้แทนตัวเองเข้าไปเรายอมรับตรงๆว่าถ้าเราเป็นทาคาโอะแก้มขำอะไร เราจะแบบไม่ได้คิดถึงแบบความโรแมนติกเพราะว่าเราไม่ใช่ทาคาโอะไงเราไม่ได้เป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นในเรื่องความฝันขนาดนั้นน่ะในวัย15เราก็จะเป็นแบบเด็กวัยรุ่นคนนึงที่แบบอยากรู้อยากลองอยากเห็นอะไรต่างๆเราก็จะมีความคิดอีกแบบนึงกับยูกิโนะซึ่งมันไม่ได้สวยงามและบริสุทธิ์เท่านั้นไม่สิเราอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าไม่บริสุทธิ์เพราะว่าสำหรับเรารู้สึกว่าการทดลองความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆสำหรับเรามันเป็นความบริสุทธิ์เหมือนกันแก้มอย่ายิ้มแบบนั้น ได้ไหม แก้มดูไม่เชื่อในความบริสุทธิ์ของพี่อ่ะ แต่เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะมันคือวิธีการค้นหาตัวตนทดลองและแบบเรียนรู้ตัวเองอ่ะในวัยที่15เราก็เป็นแค่เด็ก15คนนึงเช่นเดียวกับทาคาโอะเป็นเด็ก15แบบอีกคนนึงแต่เมื่อเขาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้แล้วอะแล้วยูกิโนะให้ความสำคัญให้สิ่งเนี้ยกับเขาอะมันก็เลยมีความหมายและมันสวยงามแล้วมันก็เลยไปถึงอีกอย่างนึงที่พี่คิดได้คือมันไม่ใช่แค่ยูกิโนะมาอนุญาตให้ทาคาโอะได้ทำตามความฝันน่ะพี่รู้สึกว่าในฉากนั้นน่ะและหลายๆฉากอะทาคาโอะคือคนที่อนุญาตให้ยูกิโนะได้ทำหน้าที่ของอาจารย์ที่ตัวเองไม่สามารถทำได้แล้วอะพี่แอบคิดเอาเองจากฉากที่เขาเข้าไปโรงเรียนแล้วแบบทุกคนดูแบบทุกคนที่ไม่ใช่รุ่นพี่อะเด็กๆอะดูรักเขาอะแล้วก็จะมีตัวละครที่พูดว่าเฮ้ยอาจารย์ใจดีอาจารย์ไม่แม้แต่จะแบบแจ้งตำรวจบอกพวกนั้นด้วยซ้ำพี่ก็เลยคิดว่ายูกิโนะมีจิตวิญญาณของการเป็นอาจารย์ที่ดีเขาอยากไปโรงเรียนแต่อย่างที่หนึ่งคือเขาไปไม่ได้เพราะเขาโดนกลั่นแกล้งเขาโดนบูลลี่อย่างที่สองเขาป่วยจนไม่อันนี้ขออนุญาตคิดไปเลยว่าเขาป่วยเขาไม่สามารถเขาเดินเหินไม่สะดวกสภาพร่างกายของอาจจะไม่เหมาะกับการเป็นอาจารย์นักแต่เขามีจิตวิญญาณของการเป็นอาจารย์อยู่จิตวิญญาณของอาจารย์สำหรับพี่คืออะไรมันคือการไม่ดูถูกความฝันของนักเรียนอ่ะมันคือการปล่อยให้เด็กๆได้มีความฝันของตัวเองอย่างเต็มที่อ่ะอันนี้คือจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ยูกิโนะทำไม่ได้แต่บังเอิญว่าไอการที่ไปอยู่ในศาลากับทาคาโอะบ่อยๆอ่ะการที่แบบได้นั่งฟังเด็กนักเรียนเด็กคนนึงพูดว่าหุยผมอยากเป็นช่างทำรองเท้า แล้วไม่ขัดขวางความฝันของเขาอะแล้วไม่ขัดขวางยังไม่พอซัพพอร์ตให้เขาได้เป็นอะทาคาโอถ้าตามที่เนื้อเรื่องบอกมาทาคาโอเคยทำรองเท้าให้คนหนึ่งคนใช้คือตัวเองไอ้รองเท้าหุ้มส้นที่ดูไม่ได้สวยมากนั่นคือหนึ่งคู่ที่เขาได้ทำให้การทำรองเท้าให้ตัวเองเราจะไม่ได้เรียกว่าเราเป็นช่างทำรองเท้าอะเออแต่เมื่อมันได้ทำรองเท้าให้คนอื่นน่ะนั่นแหละคือการเป็นช่างทำรองเท้าจริงๆอ่ะแล้วยูกิโนะได้ทำสิ่งนั้นอีกทีนึงมันก็เลยเติมเต็มแบบซึ่งกันและกันคนนึงเติมเต็มความฝันคนนึงเติมเต็มจิตวิญญาณของการเป็นอาจารย์ที่มันจะทำได้มันก็เลยแบบสาระเนี่ยมันถึงแบบไม่อยากเอาตัวเองตอนอายุ15ไปเที่ยว
จากสาระแห่งความหวังความฝันจะกลายเป็นสาระปลายนา
เออมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันดีไปหมดเลยทั้งสองคนเนี้ยมันเติมเต็มแบบเติมเต็มชีวิตเติมเต็มความฝันเติมเต็มความสุขเติมเต็มจิตวิญญาณทั้งหมดเลยมันเลยสวยงามอ่ะซึ่งสุดท้ายเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำนะอันนี้เราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าสุดท้ายแล้วยูกิโนะรักทาคาโอะแบบไหนอ่ะทาคาโอะเนี่ยแน่นอนว่ารักแบบรักแบบหนุ่มสาวแล้วรักแบบเนี่ยแหละคือความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวอ่ะเออแต่ยูกิโนะอ่ะอาจจะแบบมีทั้งสองความรู้สึกอ่ะคือมีทั้งความรู้สึกในแง่ของหนุ่มสาวแหละว่าคนๆเนี้ยมันมีความหมายกับชีวิตเรานะกับอีกแง่นึงคือก็รักในฐานะแบบรู้ว่าแบบเป็นเด็กคนนึงแล้วเราแบบเติบโตมามากพอแล้วที่เราจะแบบดูแลความฝันของเขาอ่ะอันนี้ก็เลยเป็นเงื่อนไขที่เราสึกว่ายูกิโนะจะตัดสินใจยากกว่าทาคาโอะเพราะว่าสวมหมวก2ใบเราเลยค่อนข้างเข้าใจเขาในตอนสุดท้ายที่แบบเออที่ไปถึงตอนท้ายแล้วก็แบบพอถูกสารภาพรักเลยแล้วก็แบบยูกิโนะสั่งใช่ไหมแล้วยูกิโนะก็เลยบอกว่าให้เรียกว่ายูกิโนะเซนเซอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้าใจว่าเออมันมีหลายหมวกที่เขาต้องถืออยู่เหมือนกันจริงๆก็เลยค่อนข้างเข้าใจได
้ซึ่งก่อนจะถึงฉากสารภาพรักนั้นอ่ะมันเป็นฉากที่แบบใช้ชีวิตอยู่เหมือนอยู่ในความฝันมากๆคือมันเป็นการที่เขาสองคนไม่ได้เจอกันที่ศาลาเป็นเวลายาวนานมากแล้วจนวันหนึ่งที่เขาได้มาเจอกันอีกครั้งแม้ว่าวันนั้นฝนจะยังไม่ตกแต่พอเจอกันปุ๊บทาคาโอะตอบก่อนทางกะนั้นไปแล้วฝนก็ตกลงมาเลย
แล้วแม่พายุเข้า
พายุเข้าเลย แบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถ้าเป็นคนไทยก็จะแบบเชี่ยฟ้าผ่า คือแบบยังไงผิดศีลธรรมหรอครูนักเรียนหรือยังไง
พายุเข้าเลย
เนี่ยทีนี้พอพายุเข้าเนี่ยภาพก็ตัดไปเป็นเหมือนชีวิตในฝันยูกิโนะนั่งรีดผ้าอยู่ทาคาโอะทำกับข้าวอยู่ในห้องคือมันเหมือนความฝันในใจทาคาโอะว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคนคนนี้อยากจะทำกับข้าวให้ยูกิโนะกินยูกิโนะก็ทำงานบ้านไปคือสามีภรรยาเลยอะแต่ว่าช่วงเวลาความสุขอะมันจะสั้นอย่างที่แก้มเคยบอกว่าคุณชินคันที่ปล่อยให้เรามีความสุขนาน
ไม่ได้โกรธอะไรเขาใช่ไหม
เศร้ากับเขามาหลายเรื่องแล้วค่ะทีเนี้ยสุดท้ายพอทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความรู้สึกในห้องนั้นอะทาคาโอะก็เลยตัดสินใจพูดออกไปว่าผมคิดว่าผมรักคุณยูกิโนะแล้วคุณยูกิโนะก็พูดอย่างที่พี่กวงเล่าเมื่อกี้ว่าไม่ใช่คุณยูกิโนะสิอาจารย์ยูกิโนะต่างหากคือจริงๆอะแก้มแอบคิดนะว่ายูกิโนะก็รักทาคาโอะนั่นแหละแต่ด้วยความแบบปัจจุบันอะมันยังเป็นไปไม่ได้ก็เลยปฏิเสธไปก่อนดีกว่าก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้เหมือนกับถ้าพี่กวงเป็นยูกิโนะพี่กวงจะเลือกไม่ไปที่ศาลานั้นอีกเพราะว่าก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายก่อนที่ตำรวจจะมาลากคอไปแล้วบอกว่าภาคผู้เยาว
์โดนแน่
โดนแน่สังคมประนามแฮชแท็กกวงภาคผู้เยาว
์เฮ้ยไม่ใช่พี่เว้ยแล้วคืนนั้นมันคือแค่เราเข้าใจเพราะว่าในแง่นั้นต่อให้เราบริสุทธิ์ใจจริงๆอะเราไม่ได้ทำอะไรกันเลยแบบจริงๆนะ
คนอื่นก็จะมองอยู่ดี
ใช่แล้วมันถูกต้องตามมันมีกฎหมายแบบระบุเอาไว้แบบอย่างชัดเจนมันมีแบบสายตาของสังคมที่ชัดเจนแล้วคนที่เติบโตมาในอายุ27ปีแล้วเป็นอาจารย์เขาเข้าใจสิ่งนั้นอยู่แล้วอะเออแต่ในขณะเดียวกันเด็กอายุ15มันแบบที่บอกมันเต็มไปด้วยแบบความฝันมันยังไม่ได้เรียนรู้โลกยังไม่ได้เรียนรู้สายตาของแบบคนรอบข้างมากหนักจนพอที่จะคิดเรื่องนี้อะเออ
ก็เลยคิดว่ายูกิโนะปฏิเสธเอาไปก่อนจะดีกว่าแต่ว่าสุดท้ายพอทาคาโอะวิ่งออกจากห้องไปกลับเป็นยูกิโนะนั่งร้องไห้ แล้วยูกิโนก็วิ่งตามทาคาโอะลงไปวิ่งแบบด้วยความสามารถเท่าที่ตัวเองจะมีคือตัวเองเดินก็แทบจะไม่ได้แล้วแต่เขาก็วิ่งไปคือตรงเนี้ยกล้องก็จะแบบทำให้เราเห็นด้วยว่าเท้าเขาเป็นแผลวิ่งแล้วล้มสุดท้ายพอเจอกับทาคาโอะทาคาโอะก็พูดว่าจริงๆแล้วผมมาเกลียดคุณยูกิโนมาตลอดเรื่องที่ไม่เคยบอกอะไรเลยทำให้เขาไม่รู้เลยว่าทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ถ้ายูกิโนพูดตั้งแต่แรกว่ายูกิโนเป็นอาจารย์โรงเรียนเดียวกันทาคาโอะก็รู้แล้วว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปไม่ได
้
การทำรองเท้าของเขาก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันทำไมยูกิโนถึงไม่ยอมเอ่ยปากบอกอะไรสักอย่างเอาแต่นั่งฟังทำเหมือนไม่ใช่เรื่องของตัวเองแล้วก็บอกว่าจะอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตยูกิโนพูดออกมาว่าทำยังไงก็ไปโรงเรียนไม่ได้แต่ที่แห่งนั้นฉันถูกเธอช่วยเอาไว้พี่กวงร้องไห้เลยนะคะ
ช็อตนี้น้ำตาฉันก็ไหลลงมาจากช็อตนั้นมีอีกเรื่องที่ไม่เล่าคือไม่ได้ร้องไห้ธรรมดานะจ๊ะกดพอด
กดพอดเพื่อไปร้องไห้เลยค่ะ
เออไม่ไหวคำนี้อิมแพคกับพี่แบบสุดๆอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักเลยเรื่องการใช้ชีวิตเลยแล้วเราพูดอยู่เสมอว่าการที่มีปัญหาเป็นเรื่องปกติแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเข้าใจปัญหาเราอะแล้วช่วยเหลือเราเอาไว้อะมันดีแบบดีมากๆเลยอะเราจะชอบเปรียบเทียบแบบนี้แต่ขออนุญาตยืนยันเหมือนเดิมว่านี้ไม่ได้บอกว่าผิดหรือไม่ได้บอกว่าถูกแต่ในความรู้สึกของเราอะเวลามันมีปัญหามันจะมีวิธีการดูแลหัวใจแบบหลายๆแบบมันจะมีแบบคนที่เขาหวังดีกับเราแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยยังไงสู้ๆนะยังไงก็แบบทำได้อยู่แล้วเลยอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกกับคนที่แบบช่วยเหลือเราแล้วแบบรู้ว่าเฮ้ยมึงมีปัญหาแบบการที่แบบบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกสบายๆกับการที่บอกเฮ้ยมันมีปัญหาหรอวะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเราช่วยแบบนี้ได้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ทีนึงร้องไห้บ่อยจังวะแต่นี่ไม่เกี่ยวกับอะไรเลย คือมันมีอยู่ช่วงนึงเราค่อนข้างโมโหกับสถานการณ์อะไรบางอย่างในบ้านเมืองแล้วเราก็ฟาดงวงฟาดงาแบบไปเยอะมากซึ่งปกติเราไม่ใช่คนแบบนั้นนะแล้วมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้คุยกันเลยเป็นเพื่อนสมัยมัธยมแบบนานมากเลยอย่างเงี้ยไม่ได้คุยกันเลย Facebook ยังไม่ได้เห็นกันเลยแต่มันเหมือนแบบเขาเห็นสเตตัสของเราอะแล้วเขาก็แบบมาบอกว่ามึงไหวเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยทำไมมึงเป็นแบบนี้วะปกติมึงไม่ได้เป็นแบบนี้นี่หว่ามีอะไรบอกกูได้นะเว้ยร้องไห้แล้วก็เลยรู้ว่าไอ้เชี่ยว่ะเราฟาดงวงฟาดงาไปโดยที่แบบเรายังไม่ได้คิดว่าเราเป็นอะไรแต่พอมันมีคนแบบรู้ว่าเราเป็นอะไรแล้วแบบมันยื่นมือมาแบบให้ความช่วยเหลือเราสุดท้ายเราก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังนะแต่แบบเพราะมันตื้นตันมากแล้วเราไม่อยากเล่าอะไรเลยแต่แบบเฮ้ยขอบคุณแล้วเราพิมพ์ไปแค่แบบเฮ้ยขอบคุณมากมึงแบบขอบคุณจริงๆอะไรเงี้ยเราเลยแบบไอ้ประโยคนั้นของอย่างที่แบบเธอช่วยฉันเอาไว้มันเลยแบบอิมแพคไม่ใช่แค่คนรักแล้วอะมันคือการช่วยชีวิตคนคนหนึ่งแบบเอาไว้เราเลยเข้าใจว่ามันเจ็บปวดแล้วมันยากขนาดไหนเราเลยเข้าใจฉากที่แบบเขาพยายามวิ่งออกมาทั้งที่แบบขาเขาไม่ค่อยมีแรงแล้วเขาก็สะดุดล้มแล้วเขาก็วิ่งไปแล้วเขาก็แบบไปกอดทาคาโอะแล้วบอกว่าวันนั้นเธอช่วยฉันไว้แล้วก็แบบโอ้ไม่ไหวเลยอ่ะต้องหยุดเลยอ่ะหยุดแบบไม่ใช่ทริกเกอร์นะมันไม่ได้กระตุ้นแบบแล้วแบบรู้สึกแบบเจ็บปวดเพราะว่าเรามีความรู้สึกแบบนั้นแต่จะบอกว่ามันอิ่มเอมใจมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่าแบบมันเศร้าเราดันแบบรู้สึกเข้าใจความเจ็บปวดของแบบของตัวละครเหลือเกินอะไรอย่างเง
ี้
ย
จริงๆอ่ะทุกคนก็น่าจะมีประสบการณ์แบบนี้แหละที่เศร้ากับอะไรบางอย่างหรือเป็นอะไรกับอะไรบางอย่างแล้วมีแค่เพื่อนคนนึงอ่ะวางมือบนบ่าน้ำตาก็ไหล
วางมือบนบ่าน้ำตาก็ไหล
หรือแบบเพื่อนที่แค่เดินเข้ามาถามว่าแบบมึงเป็นอะไรหรือเปล่าวะเงยหน้าขึ้นมาร้องไห้เลยเพื่อนงงแบบเชี่ยมึงจะร้องไห้ทำไมทุกคนต้องเคยมีความรู้สึกนี้ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ทาคาโอะได้ทำให้ยูกิโนะ
แ
ล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นทาคาโอะของใครสักคนได้
ใช่ใช่ใช่โดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะมันจะมีคนบางคนที่เป็นแบบนั้นแบบจริงๆอะทาคาโอะไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ช่วยชีวิตของยูกิโนะเอาไว้เพราะว่าทาคาโอะแค่รักอะโหยหาความรักตามแบบนิยามของคุณชินไคอะต้องการเหงาแล้วมันก็เศร้าถ้าสมมติเรามองในมุมนี้ถ้าเขาไม่รู้ตัวเลยนะว่าสิ่งที่มันทำอยู่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่สำหรับยูกิโนะมันยิ่งใหญ่แบบยิ่งใหญ่มากเลย
เพราะฉะนั้นอะสิ่งสำคัญของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็รูปแบบใด
รูปแบบใด รูปแบบใดไม่คัดอันนี้ไม่คัดโอเค
เอาใหม่ 5 4 3 2เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนคือการยอมรับว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรแล้วก็บอกความรู้สึกนั้นออกไปค่ะแก้มเชื่ออย่างนั้นนะ
ใช่พี่เชื่อแบบนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ทั้งหมดเพราะว่ามันจะมีบางเรื่องที่ใช่ที่เราบอกไม่ได้จริงๆว่ะบางทีแบบมันถึงมีคำว่าแบบให้สังเกตแบบสัญญาณของผู้คนแบบดีๆอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบอีกเลเยอร์นึงที่เราพูดในแบบโตเกียวเรเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายๆเรื่องจริงนะใช่การพูดออกไปได้มันดีเสมอพี่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าทุกคนก็เห็นด้วยแต่ในขณะเดียวกันมันมีบางอย่างที่เราพูดไม่ได้จริงๆว่ะไม่ว่าจะด้วยแบบด้วยความลำบากใจด้วยความไม่สบายใจด้วยความเกรงใจด้วยทริกเกอร์ด้วยความซัฟเฟอร์อะไรแบบต่างๆแบบมากมายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าบางทีเราไม่ได้ตั้งใจนะแต่เราเชื่อว่าบางทีแบบมันส่งสัญญาณผ่านอะไรแบบอะไรเช่นเดียวกันการฟาดงวงฟาดงาของเราในช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองมันแบบไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบมีคนมาคอยเช็คให้เราว่ามันแบบก็เป็นอีกเวย์นึงที่ดีสวยงามเหมือนกันเช่นเดียวกับการพูดทุกอย่างออกไปแล้วก็รับฟังกันแบบที่แก้มบอกแล้วทีเนี้ยสิ่งที่พวกเขาทำมาทั้งหมดสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดอะการเติมเต็มการเยียวยาการบอกความรู้สึกการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการพัฒนาความสัมพันธ์และความรักในหลายๆรูปแบบในเรื่องเนี้ยมันก็จะนำไปสู่สิ่งที่พี่พูดเหมือนเดิมจริงๆพบเพื่อเพียงผ่านอ่ะมันก็นำไปสู่การจากลาของพวกเขาในตอนสุดท้ายอ่ะแล้วมันก็เหมือนกันคือผมพี่มันเขาผิดหวังในความรักแต่เขามีความหวังในการดำเนินชีวิตต่อไปได้จริงๆทั้งคู่เลย
ซึ่งในช่วงเวลาสั้นๆที่ทั้งสองอ่ะได้อยู่ร่วมกันถ้าคาโอะมีความหวังกับการทำรองเท้าอีกครั้งยูกิโนะก็เริ่มรับรสชาติได้มากขึ้นแล้วก็ก้าวเดินต่อได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นในด้านของฟิสิกอลหรือเมนทัลก็ตามแต่ว่าสุดท้ายอ่ะพอทั้งสองต้องแยกกันอ่ะมันก็ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นไปไม่ได้ตลอดไปในวันนี้มันยังเป็นความสัมพันธ์ของนักเรียนอายุ15กับอาจารย์อายุ27คือมันยังไม่ถูกต้องนักเท่าไหร่แต่ว่าในวันที่ทาคาโอะเติบโตขึ้นมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่2คนที่อายุห่างกัน12ปีแค่นั้นเอง
ซึ่งเรื่องอายุเราว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจในการดู The Garden of Words เพราะว่าเราว่าperception ของแต่ละคนที่แบบจะมองไปที่ความสัมพันธ์ของ2คนเนี้ยอายุห่างกัน12ปีมันจะแบบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะเรามีความรู้สึกว่าเราเคยมีความสัมพันธ์ในช่วงเวลาสั้นๆกับคนที่อายุห่างกันมากๆประมาณนึงแต่สุดท้ายโอเคเราไม่ได้คบกันต่อแบบอีกยาวแต่ว่าเราจะรู้อะว่าปัญหาในตอนนั้นสำหรับเราอะมันไม่ใช่เรื่องอายุว่ะคืออายุมันห่างกันตอนแรกเราคิดว่าอายุจะเป็นปัญหาแต่สุดท้ายเราค้นพบว่าไม่ใช่อายุเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นเพราะตัวเราเองด้วยเหตุผลแบบหลายๆอย่างด้วยความไม่พร้อมด้วยความไม่เข้าใจด้วยความแบบอะไรหลายๆอย่างที่สุดท้ายเราเลือกแล้วว่าเราไม่ดำเนินความสัมพันธ์นั้นต่อแต่ทำไมไม่ได้เกี่ยวกับอายุเว้ยแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นคนที่รีเลทกับเรื่องอายุเราไม่เคยบอกนะว่าเราไม่เชื่อว่าอายุเป็นแค่ตัวเลขอะเราไม่ได้เชื่อในคำพูดนั้นเว้ยมันเป็นตัวเลขที่มันสำคัญกับสำหรับหลายๆคนจริงๆนะมันเป็นเหตุผลที่ทำให้คนบางคนให้คนบางคู่ให้หลายๆรูปแบบความสัมพันธ์มันไม่สามารถไปกันต่อได้จริงๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องอายุห่างกันมากๆ10ปี20ปีแล้วก็สามารถคบกันได้นั่นไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยเป็นแค่รูปแบบหนึ่งของความรักเท่านั้นเองอ่ะอย่างเช่นในเรื่องนี้ถ้าเรามองแบบนี้เราก็รู้สึกว่าไอ้ปัญหาของทาคาโอะกับยูกิโนะก็ไม่ใช่อายุเสียทีเดียวแต่มันหมายถึงสถานะของทั้ง2คนและเงื่อนไขสถานะก็คือการเป็นอาจารย์กับการเป็นลูกศิษย์เงื่อนไขของสภาพร่างกายของยูกิโนที่ยูกิโนจะต้องวางแผนเอาไว้ว่าจะกลับไปรักษาตัวที่บ้านก่อนอะไรแบบเนี้ยแล้วถ้าแบบเป็นบางคนที่ไม่ได้มีความแบบเกี่ยวข้องไม่ได้มีความไม่เคยมีแบบความสัมพันธ์ที่แบบอายุห่างกันมากๆเขาก็น่าจะรีเลทแบบกับเรื่องนี้อีกแบบนึงเลยเหมือนกัน
แล้วอย่างแบบพี่กวงอย่างเงี้ยเคยมีความสัมพันธ์อะไรที่เข้าข่ายไหมคะแบบอยากจะเล่า
อ๋อแบบที่บอกไปมันคือมีอยู่หนึ่งครั้งคืออันนั้นเราพูดได้แต่ว่าเราไม่ลงรายละเอียดแต่เราแค่เราบอกว่าพอมันเป็นแบบนั้นเราสำหรับเราจะยืนอยู่ฝั่งที่เชื่อว่าอายุไม่เกี่ยวกับความรัก เราจะยืนอยู่ฝั่งนั้นเพราะว่าตอนนั้นปัญหาของเราไม่ใช่อายุแต่เราเชื่อว่าปัญหาเอ้ยอายุมันเป็นปัญหาจริงๆสำหรับแบบหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเออไม่แน่ใจของแก้มมีไหมล่ะของที่มันแบบรีเลทอะไรอย่างเงี้ย
เคยมี2เรื่องที่ใกล้ๆกันรีเลทกับเรื่องนี้ได้คือเคยคุยกับคนที่เขาไม่เคยบอกอะไรเราสักอย่างเลยเรารู้แค่ชื่อเขาอย่างเดียวเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาทำอะไรงานการเขาเป็นยังไงแต่สุดท้ายมันก็ไปกันต่อไม่ได้เพราะด้วยความที่เขาไม่เคยบอกอะไรเลยเหมือนที่ยูกิโนะไม่เคยบอกอะไรทาคาโอเลย
เออเนี่ยมุมเนี้ยเอ้ยมุมเนี้ยจะเป็นมุมที่พี่ไม่เข้าใจเลยเพราะว่าพี่ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะเป็นคนที่เชื่อในเชื่อคล้ายๆทาคาโอว่าแบบเฮ้ยก็เล่าให้ฟังไปแล้วงั้นเราแลกกันแลกกันค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเออเข้าใจเข้าใจมีอีกไหมมีอีกไหมไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเรา
ก็เคยมีคนที่พบเพื่อเพียงผ่านอย่างที่พี่กวงบอกคือเรามีความสุขอยู่ในช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็รู้ว่าต่างคนก็ต่างเป็นไปไม่ได
้
ก็แยกจากกันไปดีกว่าแต่ว่าในวันที่เราแยกจากกันอ่ะเราก็ได้บอกว่าเราต่างคนต่างทำให้อีกคนอ่ะก้าวเดินต่อไปได้อีกครั้งก็เลยอินเรื่องนี้
กันเพื่อเพียงผ่านจะทำให้แก้มรู้จักเพลงนี้ให้ได้อ่ะ
โอเคได้
โอเคเมื่อกี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สึกสุดท้ายฮะมันจะมีกิมมิกนิดนึงที่เหมือนเดิมฮะมันจะมีคนขี้โกงที่ไปเอาเรื่องในนิยายมาข่มเราเสมอนี้แก้มเขียนมาในสคริปต์ผมรู้แล้วเดี๋ยวให้แก้มเล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับคนที่ไม่ได้อ่านนิยายแล้วกันเนาะเป็นติวอยากให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในจักรวาลของชินไค
ก็สำหรับนิยายเรื่องนี้นะคะจะชื่อว่ายามสายฝนโปรยปรายเป็นปกสีขาวๆกับเขียวๆที่สะสมแล้วสวยมากดูเลยค่ะแนะนำว่าไปซื้อนะคะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่ว่าในนิยายเนี่ยเขาก็จะมีเล่าเรื่องที่เรายังไม่รู้ในหนังเช่นเรื่องครอบครัวเรื่องแม่ของทาคาโอะว่าเขากำลังคบอยู่กับเด็กที่อายุน้อยกว่าเป็น10ปีเหมือนกันหรือว่าเรื่องของพี่ชายเรื่องของแฟนพี่ชายเรื่องของยูกิโนะหลังจากนั้นว่าหลังจากวันที่เขากระโดดกอดกันอ่ะมันเป็นยังไงต่อก็อันนี้จะสปอยเล็กๆแต่ก็ไม่สปอยขนาดนั้นเนาะเพราะว่าทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วคือคุณครูที่สอนเรื่องคาทาวาเระโดกิในยัวเนมอ่ะก็คือยูกิโนะนี่แหละ
อันนี้กูก็ไม่รู
้เอ้าเหรอทำไมไม่รู้ล่ะ
พี่เพิ่งเห็นตอนแก้เลยว่าเอาอีกแล้ววันนี้ จริงคุณคินชินไคไม่ต้องแบบพยายามคอสจักรวาลเลยนะผมไม่รู้เรื่อง ใส่ตัวละครไหนมาก็ไม่รู้เนี่ยทุกวันนี้พอเดี๋ยวเอ็นหล่อวะมันเอาอีกแล้วเหรอนี่กูจำหน้าตัวละครไม่ได้อีกแล้วเหรอเนี่ย
หรือว่าจริงๆอ่ะพี่กวงคือคนที่ไปตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดว่า คนนี้ใช่ทาคิไหมครับ และทุกคนก็จะแบบโอ้โห ถ้ามีตาก็น่าจะรู้นะว่าเนี่ยทาคิ
จำไม่ได้เลยอ่ะมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหม
ส่วนทาคาโอเนี่ยก็ได้เดินเส้นทางการทำรองเท้าแบบแท้จริงก็คือไปถึงอิตาลีเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยด้วยคำสัญญาของพวกเขาก็ได้กลับมาเจอกันอีกแล้วทาคาโอะก็ได้ทำรองเท้าให้ยูกิโนะอีกครั้งคราวเนี้ยก็ไม่มีอะไรที่ค้างคาแล้ว
พบเพื่อเพียงผ่านแล้ววันหนึ่งก็แยกย้ายไปเติบโตด้วยแก้มบอกแล้วก็กลับมาเจอกันกลับมาเติมเต็มซึ่งกันและกันอีกทีนึงทาคาโอะไปเป็นช่างทำรองเท้ายูกิโนะเราเดาว่าก็คงไปรักษาตัวเองได้มาประมาณหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ยังกลับมาเป็นอาจารย์ซึ่งถ้ากลับมาเป็นอาจารย์ก็ยืนยันอย่างนึงว่าที่เราบอกว่าเฮ้ยเขามีจิตวิญญาณในการเป็นอาจารย์จริงๆนะเขาไปรักษาตัวเพื่อที่จะเป็นอาจารย์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไปแล้วก็นั่นแหละไปดูแลมิซึฮะเหรอ
แล้วก็ถ้ามิซึฮะไม่รู้ว่าคาทาวาเรโดกิคืออะไรอะโยเนมอาจจะจบตั้งแต่อุกกาบาตตก
ใช่
เป็นคีย์นะคนเนี้ย
คนนี้ไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาคุณมาโกโตชินไคเหมือนเดิมเลยก็สำหรับเรื่อง The Garden of Words ในวันนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในตอนนี้ก็จะมีหลายประเด็นประสบการณ์ความรีเลทเกี่ยวกับเรื่องความรักความรู้สึกของตัวละครรู้สึกยังไงกับทาคาโอะรู้สึกยังไงกับยูกิโนะรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ของพวกเขารู้สึกยังไงกับตอนจบที่เราถามไปตอนแรกว่าเรื่องนี้เราจบแบบสำหรับแต่ละคนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมหรือว่ามันเป็นแซดสตอรี่มากกว่ากันอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้มันมีความหมายกับชีวิตของแต่ละคนอย่างไรบ้างพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับใต้คอมเมนต์แล้วก็มีอีก2เรื่องก็คือเดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยอันนี้เรามาลงเป็นตอนพิเศษนะที่เราบอกลงในวันวาเลนไทน์วันนี้เดี๋ยวสเต็ปต่อไปฮะมันจะเป็นซีรีส์ Attack on Titan ที่เดี๋ยวจะมีผมมีแก้มแล้วก็มีภูมิ3คนมานั่งคุยกันคราวนี้เป็นซีรีส์เลยมันจะเกิดมาเพื่อ Attack on Titan โดยเฉพาะ ็นเหมือนเป็นเหมือนโลกคือการ์ตูนซีซั่น2เนี่ยมันจะเปิดมาด้วย Attack on Titan แบบเป็นชุดซึ่งเรากำลังเตรียมตัวกันอยู่แล้วเดี๋ยวพอถ่ายทำเสร็จเมื่อไหร่ปุ๊บเรากะไว้ว่าพอมันจบไปแล้วอะเพราะว่ามันเป็นการสปอยแบบวิเคราะห์แบบในมุมมองของแต่ละคนเลยก็รอให้มันจบเสร็จปุ๊บเราก็มาลงเป็นซีซั่นทีเดียว
พี่กวงช่วยกระซิบบอกแฟนๆหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้อ่านถึงไหนแล้ว
คือเคยคุยกับแก้มไว้หลายครั้งว่าแก้มพี่ยังอยู่ในห้องใต้ดินอยู่เลย
ตอนนี้พี่กวงถอยไปมากกว่านั้นแล้วนะคะ
เราต้องบอกว่าตอนนี้เราอัดกันประมาณช่วงปลายๆเดือนมกราณตอนปลายๆเดือนมกราเนี่ยตอนนี้พี่ไปเป็นไปเข้าหน่วยสำรวจแล้ว
ฮะโอ้
ก็คือกลับย้อนกลับ
ย้อนกลับไปก่อนนั้นอีก
ก็คือตอนเนี้ยย้อนกลับไปอีก
ตอนเนี้ยซาชาเพิ่งจะขโมยมันฝรั่งมา
ใช่เพราะว่าตอนนี้เราก็กลับไปอีกแล้วเพราะว่าพอตอนไปเริ่มอ่านตอนแรกกะว่าเอ้ยก็เริ่มจากตรงนั้นแหละไม่เป็นไรโหจำเลยไม่ได้เลย
คือแก้มอ่ะชวนพี่กวงคุยเรื่องกาบิทุกวันพี่กวงแบบกาบิคือใครทุกคนคะอยากรบกวนนะคะถ้าสมมติว่าตอนนี้ออนแอร์ไปเรียบร้อยแล้วเขาน่าจะมีเรื่องกาบิออกมาแล้วแหละยังไงก็รบกวนติดตามบทความของกาบิที่แก้มเคยเขียนไว้แล้วโดนทัวร์ลงด้วยนะคะ
ตอนนั้นกูจอดจากห้องใต้ดินหรือยังวันเนี้ยวันวาเลนไทน์ออกแล้วฮะตอนวาเลนไทน์ต้องออกแล้วแล้วก็อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วมีคำถามอะไรหรือมีประเด็นอะไรอยากให้เราเอามาพูดในเรื่อง Attack on Titan สามารถฝากคำถามไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะหยิบเป็นประเด็นเอาไว้แล้วก็มาคุยกันในรายการว่าเฮ้ยเรารู้สึกกับประเด็นเหล่านี้อย่างไรบ้างแล้วก็เช่นเคยครับนอกจากตัว Attack on Titan เดี๋ยวเราจะมีทำเป็นตอน Q&A กันช่วงนี้เหมือนเดิมกำลังอยู่ในช่วงรวบรวมคำถามอยู่แล้วเดี๋ยวพอถึงตอนหนึ่งเราก็เอามาทำพูดคุยกันฝากคำถามได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบพวกเรา3คนโฮสต์พวกเรา3คนที่ไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องการ์ตูนก็ได้นะเดี๋ยวเราเลือกมาคุยกันเหมือนเดิม
แล้วก็ยังไงก็ตามฝากติดตาม Attack on Titan ที่เรากำลังจะปั้นกันด้วยนะคะถ้าคุณชินไคเป็นคนที่ไม่ปล่อยให้เรามีความสุขนานคุณอิซายามะไม่ชอบเห็นเรามีความสุขค่ะ
The Standard Podcast The Voice That Shapes and Shifts the Culture